Толқын ауылындағы мектепте 25 жыл бойы математика пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келе жатқан Күләш Әлидің сөзіне қарағанда, 3-90-ның басынан бері мектепте оқитын 131 бала сабаққа қатыспаған екен.
Себебі мектеп суық, балалардың көбісі тұмаумен ауырып, суық орындықта отырғандықтан. Оның үстіне ауылда жарық болмады. Жарық кешкі 5-тен таңғы 9-ға дейін өшіп тұрды. Міне сондықтан балаларды жібермегеннен кейін біз звондап жан-жаққа, жанайқаймыз сыртқа шығартып қойын, біз балаларды келсін оқуға деп.
Күләш апай ата-аналар бір апта бойы басшылыққа наразылық білдіріп, балаларды сабаққа жібермей қойғандығын айтады. Одан кейін оқу бағдарламасынан қалмасын деген мақсатта мұғалімдер үйді-үйге барып, ата-аналармен әңгімелескен екен. Қазіргі таңда мектепте таңғы 5-тен бастап пеш жағылады да, түске дейін ғимараттың іші жылынған соң оқушыларға бір ауысымда сабақ өтуде. Алайда Күләш апай жарық пен жылудың жоқтығы бұл мектептің жалғыз ғана мәселесі емес. 1974 жылы салынған мектеп бүгінде қирау алдында тұр.
Енді мектеп 2 этаж, сонда жақсы салынған мектеп, бірақ капиталдық жөндеу болмаған. Содан бері ешқандай мебель ауыспаған. Мебельдер баяғы совет кезіндегі мебельдер. Ремонт жасаймыз, біз өзіміз ақша жинаймыз. Мұғалімдер 500 теңгеден, оқушылар 300 теңгеден ақша жинаймыз. Ол не келеді дейсіз? Краска келеді. Аз ғана 131 оқушыдан қанша жиналады? Содан кейін соған краска алады да, тек қана сырлап қана қояды. Басқа ремонтқа шамасы келмейді ол ақшаның. Кіреберістегі пол ойылып түсіп жатыр. Егер балалар аяқ астынан жүгіріп өтетін болса, сынып кетсе, аяқ сынатын жағдайда. Спорт залдың шет-шетін ойылып кеткен, шіріп жатыр полы. Суықтан жарылып батареялар ырсиып-ырсиып тұр.
Осылай деген ұстаз соңғы бірнеше жыл бойы жиналған әлеуметтік мәселелердің бүгінде бір ұшы оқушыларға тиіп отырғандығы дұрыс емес екендігін айтады. Мән-жайды білу үшін мектеп директоры Ақынжан Ерғожаевқа хабарласқанымызда ол кісі орнында болмай шықты. Ал Еңбекші Қазақ ауданының білім бөлімінің бастығы Қуат Байғожаевтың айтуынша, бүгінгі таңда мектепте жылуды қамтамасыз етуге жеткілікті дизель отыны бар.
Өзіне арналған квадратурасына лимиті жеткілікті жанып отыр. Ол жерде кішкене электр энергия қарыз болғандықтан бір ай бұрын бұларда проблема болды. Ауыл электр энергиясына қарыз болғандықтан олар жауып қойған.
Толқын ауылының тұрғындары әр отбасы ай сайын 1000-1300 теңге көлемінде суға ақша төлейді. Онымен бірге жарыққа да тұрақты төлемдердің жүргізіліп отыратындығын алға тартуда. Соған қарамастан ауылдың тұрмысы мәз емес.
Ауылымызда су мәселесі, электр жарығы мәселесінде бізде өте қиыншылық бар. Биыл мәселен электр бір ай өшіп қалды. Өшіп қалғаннан кейін мектебіміз тоқтады. Балалар оқусыз қалды. Бір қаншасы ауырды. Суымыз қатып қалды. Кәрілер анау көлеңкеден су тасыды. Міне бұл халыққа түскен ауыртпашылық. Бұдың не үшін тоқтады десек, толқының ауылында қарыз бар дейді. Ай сайын ақшасын беріп тұрмыз, дәптерге жазып тұр. Ал бұны тексеріп келген адам жоқ, сыртымыздан сол үшін төкті тоқтаттық деп солай хабарлайды.
Дейді ауылдағы ақсақалдар алқасының мүшесі Баяхмет Абдулла. Ал толқын ауылының мұңын-мұңдап жүрген мұғалімдер мен оқытушылардың мүддесін қорғайтын республикалық арнамыз қоғамдық бірлестігі бұл істі аяғына дейін жеткізуге бел буып отырғандықтарын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.